มาท่านที่เป็นราชภัฏศิลาบวชทั้งหลายในการบรรยายกลางสีห้านี่ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการเป็นเกลือกับธรรมชาติขอให้ทบทวนไปถึงการบรรยายครั้งที่หนึ่งเสมอไปจึงได้พูดกันถึงอานิสงส์ประโยชน์ที่จะได้รับจากการลองบวชการลองมาบวชแล้วก็อยู่ในสถานที่อย่างนี้เราได้พูดกันมาแล้วว่า เป็นการชิมลองอะไรหลายๆอย่างนับตั้งแต่ว่าทดลองมีชีวิตแบบพระทัตตูปชีวีมากกว่าที่อยู่ที่บ้านที่เมืองบรรพชิตมีหลายประเภทบางประเภทก็ไม่สู้จะเป็นพระทัตตูปชีวีคือหาเลี้ยงตนเองไปตามภาษาจะพิสูจน์ในพุทธศาสนาเรานี่อยู่ในประเภทที่เป็นพระทัตตูปชีวีเมื่อไปเก็บผลไม้กินเก็บฝักบัวกินเก็บรากไม้กินตามลำพังเหมือนกับบรรพชิตบางพวกที่เป็นชีวิตเป็นบรรพชิตประเภทสัญญาสีคือติดต่ออยู่กับชาวโลกเพื่อทำประโยชน์แก่ชาวโลกนั่นจึงรับประทานจากชาวโลกก็ขอให้เข้าใจเรื่องนี้จนเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ทั่วไปหมดท่านนาตลาจะบรรพชิตไปแล้วได้ใช้ประโยชน์จากในลัทธิพระทัตตูปชีวีได้ในครอบครัวเมื่อยอมรับข้อที่ว่าต่างฝ่ายต่างเลี้ยงซึ่งกันและกันมันก็สมัครสมานสามัคคีกัน อย่างที่เรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมคุกร่วมเกิดร่วมเจ็บร่วมค่ายร่วมตายกันได้ง่ายเมื่อขอถือว่าทั้งโลกอาจจะถึงอุดมคติอันนี้ถ้าผมคิดว่าก็จะได้รากฐานแห่งวัตถิสังคมนิยมที่ดีจะไม่มีแต่สังคมนิยมหลอกลวงกำลังมีวัตถิพระทัตตูปชีวีอย่างแท้จริงความหมายของสังคมนิยมจะบริสุทธิ์เราจะเป็นในสังคมนิยมขึ้นมาเองจะเห็นแก่กันและกันอย่างยิ่งขอให้เอาไปใช้เป็นอย่างกว้างขวางอย่างหรือมองดูให้มันกว้างขวางถึงที่สุดก็ยังดีนี่อานิสงส์ที่ว่าข้อที่สองที่ว่าจะเป็นชิมมันจะได้ชิมลองการเป็นอยู่อย่างต่ำและมีการกระทำอย่างสูงและมีความหมายกว้างขวางอย่างเดียวกันอีก แล้วก็เพ่งเล็งเอาที่จ่ายค่าสำคัญทั้งสองอันในข้อที่ว่าเป็นอยู่อย่างต่ำมันลงทุนน้อย เนื้อสะอาดแล้วก็กระทำอย่างสูงมันได้ผลมากมากกว่ากันหลายเท่านั่นก็เป็นหลักเศรษฐกิจทั่วไปนั้นถ้าใครมีลัทธิเป็นอยู่ต่ำๆแล้วก็ทำอย่างสูงๆก็เป็นผู้ที่มีเศรษฐกิจทางวิทยาอย่างสูงแล้วทางวัตถุด้วย แล้วก็เป็นไปเพื่อสันติสุขสันติภาพของมนุษย์ หรือแม้แต่เรื่องธรรมดาสามัญเนี่ยถ้าเรามีการลงทุนมากได้ผลมากนั่นเป็นเรื่องใจแข็งไปเรื่องเศรษฐกิจเพื่อเรื่องลงทุนน้อยเอาผลมากเอากำไรมากเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองเพื่อประโยชน์แก่กิเลสไม่รวมอยู่ในข้อนี้ เรายอมรับว่าลงทุนน้อยได้ผลมากนี่เป็นหลักที่ดีแต่ต้องเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้องนี่ก็มาทดลองเป็นอยู่อย่างต่ำๆจะทำอย่างสูงสุดจะตีราคาไม่ไหวไปทดลองกินรสอย่างนี้อยู่ตลอดไปจนกว่าจะถึงวันลาสิกขาเราไปใช้ในสัดส่วนที่พอต้องควรครับในส่วนข้อที่สามอยู่อย่างมุนีทดลองการเป็นอยู่อย่างมุนีมีรู้มีความรู้ตลอดทั้งความนิ่งตลอดทั้งนิ่งอยู่กับการสะอาดสว่างสงบเป็นมุนีมีความให้ถูกต้องให้สมบูรณ์ก็ได้ใช้ที่บ้านได้เป็นมุนีในครอบครัวพ่อก็เป็นมุนีแม่ก็เป็นมุนีลูกหลานก็เป็นมุนีคือมันฉลาดแล้วมีการกระทบกระทั่งเรียกว่ากัดกันหน้าบนเตียงนอนนั่นก็เป็นเรื่องไม่ฉลาดเลยคอยสนใจคำว่ามุ่นนี่ที่ว่าผู้รู้มันรู้ขนาดที่จะแก้ปัญหาได้นี่ถือว่าความเป็นมุ่นนี่นี่มันคู่กับความเป็นมนุษย์หลักกัดกันเดียวกันความเป็นมุนีมีอยู่ในความเป็นมนุษย์นั่นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ก็ไม่ได้เป็นมุนีนั่นไม่เป็นมุนีก็ไม่ได้มนุษย์ที่สมบูรณ์แต่มุนีมีหลายขั้นขอให้เป็นมุนีแล้วการเสียเป็นคนที่ปราศจากความเป็นมุนีถ้าจะสามารถแก้ปัญหาของโลกทั้งมวลได้คือปัญหาทุกปัญหาปัญหาของทุกระดับของโลกด้วยความรู้ความเป็นผู้รู้ขอให้สุขผลในความเป็นมุนีกินลองลดความเป็นมุนีในหลังที่บวชให้เต็มที่จะลาสิกขาออกไปเอาไปใช้ให้มันเต็มที่ที่มันจำนวนให้ใช้ได้อย่างที่ได้กล่าวกันมาแล้วอย่างละเอียดทีนี้ก็มาถึงข้อที่สี่การอยู่อย่างเป็นเพลย์กับธรรมชาติก็ขอให้ทดลองให้มากแล้วก็จะรู้อะไรมากหันหลังในธรรมชาติรู้อะไรมากในส่วนที่จะต้องรู้ธรรมชาติทั้งฝ่ายวัตถุธรรมชาติทั้งฝ่ายที่เป็นนามธรรมที่เป็นจิตใจ กระทั่งว่าทุกคนก็เป็นเกลือกับธรรมชาติด้วยสังคมโลกของทั้งโลกคือมนุษย์ทั้งหมดก็ถือปากที่จะเป็นเกลือกับธรรมชาติโลกก็จะดีกว่านี้โลกนี้จะดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้มนุษย์ในโลกไม่ยาสายกับธรรมชาติไม่รู้ไม่ชี้กับธรรมชาติเอาแต่ประโยชน์ของตน เราจะพิจารณาเรื่องการเป็นเกลือกับธรรมชาตินี่ให้ละเอียดต่อไปนี้ ในขั้นแรกมันมีปัญหาอยู่ที่คำว่าธรรมชาติ ในภาษาไทยหรือภาษาธรรมดานี่มันก็มีความหมาย ไม่ค่อยตรงกันยิ่งไปเทียบกับทางฝรั่งหรือว่าเนเจอร์เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เข้าใจกันยากยิ่งไปเทียบกับภาษาบาลีแล้วยิ่งมีความหมายกว้างแคบกว่ากันหรือไปกันคนละทิศละทางในภาษาไทยมาพูดถึงธรรมชาติมันก็ดูจะเล็งถึงอาการหรือวัตถุสิ่งของที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็นิยมรู้กันแต่เพียงเรื่องทางฝ่ายวัตถุ ภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมชาติกว้างกว่านั้นมากจนไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติแม้แต่พระนิพพานอันสูงสุดก็เป็นธรรมชาติต่อเมื่อเรียนบาลีเรียนธรรมะแล้วจึงจะรู้ว่าพระนิพพานก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง ถ้าเรียนอย่างที่เรียนกันอยู่ตามปกตินี้จะไม่ได้รับฟังอย่างนั้นและจะไม่เข้าใจอย่างนั้นบ้างเป็นภาษาธรรมะชั้นปรมัตถ์แล้วก็ยิ่งยืนยันในข้อนี้ชัดเจนที่สุดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณ6ธาตุนี้ก็เป็นธรรมชาติประกอบกันขึ้นเป็นสัตว์เป็นเนี่ยคนก็เป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติยังคงเรียกว่าธรรมชาติอยู่นั่นเองธรรมะประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ก็คือธรรมชาติที่รวมกลุ่มกันเรียกว่าสังขารนั่นก็คือธรรมชาติแต่ภาษาไทยไม่ยอมใช้อย่างนั้นไม่ยอมให้ความหมายอย่างนั้นก็ผิดจากภาวะเดิมก็ไม่ใช่ธรรมชาติพอจะพูดคำนี้กับพวกประชาชนประเทศเราก็ไม่มีคำอื่นเพื่อไม่ทราบทราบแต่คำว่าเนเจอร์ที่คำว่าเนเจอร์นั่นก็มีความหมายจำกัดบางสิ่งบางอย่างไม่อาจจะใช่คำว่าพระนิพพานไม่อาจจะใช่แก่สิ่งที่เราเรียกกันว่านิพพานได้เลยถ้ามีความหมายเฉยในทางอื่นแทบกว่าคำว่าธรรมชาติในภาษาไทยจะมีบางทีใช้คำว่าเนเจอร์เป็นเพียงลักษณะปกติธรรมดาของคนของสัตว์ของอะไรแบบนั้นไม่ใช่ถึงทุกสิ่งไม่ใช่หมายถึงทุกสิ่งมันต้องหาคำพูดเองต้องไปศึกษากับชาวต่างประเทศบางคนเขาก็เจริญปัญญาทำมาแทนมาใช้คู่กันกับคำว่าธรรมชาติในภาษาบาลีหรือเป็นภาษาทางคำที่เมื่อพูดถึงธรรมชาตินี่เราก็หมายถึงความหมายอย่างในภาษาบาลีที่ใช้เป็นหลักอยู่ในทางอธิบายธรรมะในพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ขัดกับภาษาไทยเลยและใช่ที่เคยใช่อธิบายมาแล้วนะให้ยึดไว้เป็นหลักสำหรับทำความเข้าใจกันเรามีธรรมชาติที่แบ่งออกไปเป็น4ประเภทหรือ4รูปประการรูปประการรูปลักษณะเพื่อให้เป็นความหมายสมบูรณ์ของธรรมชาติซึ่งเรียกในภาษาบาลีสั้นๆว่าธรรมะนะเป็นคำเดียวก็เชื่อว่าคงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วจากเรื่องที่ได้บรรยายไปแล้วหรือเขียนไปแล้วธรรมชาติคือปรากฏการณ์โดยตรงธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติ ธรรมชาติจะเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและผลที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติฉะนั้นเราเรียกว่าธรรมชาติหรือเกี่ยวกับธรรมชาติไปหมดเพื่อให้เป็นถ้าคำที่รวบรวมความหมายทั้งหมดนี้เอาไว้เป็นใจความของพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาทั้งหมดระบุลงไปในสี่เรื่องนี้ซึ่งล้วนแต่เป็นธรรมชาติสิ่งทั้งหลายที่เป็นอยู่อย่างไรมีปรากฏการณ์อย่างไรเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเรียกว่าตัวธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณก็ตัวธรรมชาติในธรรมชาติก็มีกฎของธรรมชาติเป็นกฎอิทัปปัจจยตาหรือกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เรียกว่ากฎธรรมชาติโดยเฉพาะกฎอิทัปปัจจยตาเนี่ยให้ธรรมชาติปรุงแต่งกันเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาด้วยถ้าตัวกฎนั่นเป็นพระเจ้าผู้สร้างสรรค์อะไรขึ้นมาไม่รู้จริงสุดทีนี้ในกฎของธรรมชาตินั่นเองนั่นมีส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดหน้าที่ต่อทุกสิ่งที่ต้องการจะดำรงชีวิตอยู่เป็นต้นจึงต้องมีการทำหน้าที่มีการหาอาหารเป็นข้อแรกการป้องกันตัวการตามสัญชาตญาณกระทั่งว่าจะต้องไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นไม่ตายต้องทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติการปฏิบัติธรรมเพื่อระดับทุกข์ทั้งปวงนี่ก็เป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติจำเป็นระดับสูงสุดนี่ธรรมชาติส่วนสุดท้ายคือว่าอะไรที่ผลออกมาจากการทำหน้าที่ซึ่งตรงตามกฎของธรรมชาติจะฝืนไม่ได้ ก็เรียกว่าเป็นผลที่ได้รับตามกฎของธรรมชาติพุทธศาสนาไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ทุกอย่างมันจะรวมอยู่ในคำนี้คำเดียวและกระจายออกเป็นสี่รูปประการสี่รูปลักษณะ เมื่อเรารู้จักธรรมชาติและความหมายของธรรมชาติในลักษณะอย่างนี้ก็ เป็นสรุปใจความได้ว่าสิ่งที่มันเป็นไปเองในตัวมันเองตามกฎของมันเองแล้วก็ถ้าไปลงที่ลักษณะภาวะที่มันต้องเป็นอย่างนั้นเราก็เรียกมันว่าธรรมดาที่มันต้องเป็นไปเองอย่างไรก็เรียกธรรมชาติตามที่มันต้องเป็นอย่างนั้นเราเรียกว่าธรรมดาถ้าพูดอย่างภาษาบาลีก็พูดอย่างภาษาไทยก็เพี้ยนไปบ้างเมื่อพูดถึงความเป็นเกลือกับธรรมชาติในสายท่านแรกที่สุดว่าเข้าใจว่าเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติให้ถูกต้องให้คล้อยตามเรียกเป็นอันเดียวกันกับธรรมชาติและแตกกรณีเนี่ยนี่คือตัวพุทธศาสนาในวิธีการพูดแบบหนึ่ง ฝรั่งเขาจะไม่เข้าใจได้โดยการศึกษาอย่างแบบฝรั่งว่าคุณไม่เข้าใจไม่เข้าใจได้ก็ไม่รู้ว่าการเป็นพุทธบริษัทนี่มันมีการศึกษาที่การเป็นการประพฤติปฏิบัติที่การเป็นไปที่สมคล้ายกับธรรมชาติ แม้แต่พวกเราชาวไทยพุทธบริษัทไทยก็ยังน้อยคนที่จะมองในแง่นี้หรือได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจในแง่นี้ท่านขอให้จำไว้เสียด้วยเลยว่าถ้าอยากเป็นพุทธบริษัทและถูกต้องตามรองของพุทธบริษัทนั่นก็ให้ใช้หลักธรรมชาติให้เป็นไปอย่างสมควรกับธรรมชาติและจะมีความเป็นพุทธบริษัทขึ้นมาตามมากตามน้อยตามที่เราจะสมควรตามธรรมชาติได้อย่างไร ข้อนี้จะใช้ได้ตลอดไปถึงเมื่อเราเกิดความสงสัยอะไรขึ้นมาเป็นจะสงสัยปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูกในการกินอยู่ในการประพฤติกระทำทำนุ่งห่มอะไรก็ตามเราเกิดสงสัยขึ้นมานี่จะถูกหลักพุทธศาสนาหรือไม่วิธีง่ายๆที่สุดก็นึกถึงข้อนี้ก่อนก็ได้ถ้ามันสมคล้ายไปได้กันกับธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติจะเป็นถูกแน่นอนถ้าเราจึงอยู่ดีจนไปนั่นก็เป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติหรือกินอยู่น้อยไปต้องไปถูกธรรมชาติทั้งการที่จะมากินมาใช้ด้วยความหลงไหลในเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องอร่อยมัวเมาเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมชาติไม่ถูกตามกฎของธรรมชาติการนุ่งห่มก็เหมือนกันกระทั่งว่าการบำบัดโรคที่ถูกต้องตามความมุ่งหมายของพุทธศาสนาแล้วจะต้องเป็นไปอย่างสมคล้อยกับกฎของธรรมชาติไม่ทำให้มันฝืนกฎธรรมชาติแต่คำพูดมันอาจจะตีกันยุ่งไปหมดจนฟังยากเช่นการที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้นั่นแหละการฟื้นธรรมชาติหรือเปล่าถ้ามองในส่วนลึกมันต้องถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจึงจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายได้ แต่เราไม่ได้เล็งกันถึงขนาดนั้นนะถ้าสำหรับที่สูงบรรพชิตแล้วการรักษาโรคเยียวยาโรคจะเอาแต่เพียงเท่าที่มันพอกลมกลืนกับธรรมชาติถ้ามันมากเกินไปก็จะสมัครกายมากกว่าไม่รับการรักษาที่มันรวมธรรมชาติเกินไปอย่างเช่นเรียนหัวใจหรือว่าอย่างทำอย่างนี้มันเกินธรรมชาติเกินไปดูความมุ่งหมายของพระวินัยแล้วไม่ต้องการทำอย่างนั้นมีวินัยบัญญัติห้ามทำการผ่าตัดในที่แคบความผ่าท้องผ่าอะไรก็ตามมันเป็นการผ่าตัดในที่แคบที่มันเกินธรรมชาติเกินระดับของบรรพชิตผู้เป็นอนาคาริกตามหลักเกณฑ์อันนี้แต่วันนี้เราก็ไม่ใช่ได้ถือกันแล้วที่มันละเอียดเกินไปอย่างนี้แต่เราจะถือหรือไม่ถือไอ้หลักเกณฑ์มันก็ยังคงอยู่ที่มันมากเกินกว่าธรรมชาติจะล่ามันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างนี้เป็นต้นที่เราจะดูคำว่าความเป็นเกลือกับธรรมชาตินี่ควรจะทำความเข้าใจให้ครบถ้วนในทุกระดับจะดีกว่าเพื่อวางหลักกลางๆลงไปว่าเป็นเกลือกับธรรมชาติถือว่าเป็นหลักก่อนถ้าทำได้น้อยกว่านั้นก็จะเรียกว่าอยู่อย่างสมคล้ายกับธรรมชาติถ้าทำดีกว่านั้นดีที่สุดไปจนเลยก็จะเรียกว่าอยู่อย่างเป็นอันเดียวกันกับธรรมชาติ ็เลยได้เป็น3ระดับขึ้นมา อยู่อย่างสมค้อยกับกฎของธรรมชาติเนี่ยเป็นอันแรกต่างกว้างมันจะอยู่อย่างเป็นเพลย์กับธรรมชาติคือคิดจะไปอีกอันที่สามอยู่อย่างเป็นอันเดียวกันกลายเป็นตัวธรรมชาติไปตัวเองสูงที่สุด ถ้าจำกัดตามอย่างนี้แล้วก็จะครบหมดเพราะในบางกรณีเราจะเป็นเราจะทำได้เพียงว่าถ้ามันสมคล้ายกันกับกฎของธรรมชาติ แต่ในบางกรณีเราทำได้มากกว่านั้นถึงสิพอที่เรียกว่าเป็นตัวธรรมชาติกลายคิดเป็นธรรมชาติ ถ้าทำได้ไปมากกว่านั้นอีกโดยเฉพาะในทางจิตใจเป็นอันเดียวกับธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาติตัวเองทำไมต้องมีสองคนเป็นคู่กันที่เคยดูคราวเดียวหมดผมก็จะพบว่าอยู่อย่างสมคล้ายกับธรรมชาติมันจะช่วยให้เป็นเกลือกับธรรมชาติได้ง่ายขึ้นให้อยู่อย่างเป็นเกลือกับธรรมชาตินะมันจะช่วยให้เป็นอันเดียวกับธรรมชาติไปซะแล้วสิขอให้สนใจความหมายสามข้อนี้ให้มากและจะเข้าใจพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งกว่าที่เข้าใจอยู่ในเวลานี้เป็นอันมากมากมายหลายข้าในหลักธรรมะทุกข้อมันจะอธิบายได้ได้หลักสามประการนี้คือโดยทั่วไปก็อย่าลืมว่าไอ้มนุษย์เราเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวมันเป็นธรรมชาติไอ้แผ่นดินทั้งโลกมันก็เป็นธรรมชาติทั้งตัวทั้งโลกทั้งสากลลันโลกมันก็เป็นตัวธรรมชาติมีมนุษย์เราเนื้อหนังร่างกายทั้งหมดนี้มันก็เป็นธรรมชาติมีส่วนที่เป็นธรรมชาติอยู่เป็นธรรมชาติโดยส่วนเดียวธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่ได้ผสมกับอะไรก็มีอยู่มากธรรมชาติที่ปรุงแต่งกันก็มีแต่ก็ไม่พ้นจากธรรมชาติเพื่อธาตุดินเป็นธรรมชาติธาตุไฟธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ละธาตุเป็นธรรมชาติซึ่งในขณะที่มันผสมปนกันหลายหลายธาตุมันก็ยังคงเป็นธรรมชาติในเนื้อตัวเรามันเป็นธรรมชาติมันควรจะรู้จักธรรมชาติในฐานะที่เป็นตัวธรรมชาติเองแล้วก็เป็นกฎของธรรมชาติแล้วก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาตินั้นถ้าเป็นผลที่เราได้รับจากเนื้อตัวของเรานี้ตามกฎของธรรมชาตินั้น อย่าลืมตัวมนุษย์ทั้งเนื้อทั้งตัวคือธรรมชาติน่าจะเข้าใจอะไรได้มากกว่าที่เคยเข้าใจมาแล้วเมื่อเราจะต้องมีหลักว่าเป็นอยู่อย่างสมคล้ายต่อธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างเป็นเกลือกับธรรมชาติก็เป็นอยู่อย่างเป็นนั่นเดียวกันเลยกับธรรมชาติ บางคนอาจจะถามว่าทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเขาไม่รู้ที่จริงๆเขาจะต้องถามว่าทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นเขาพอจะตอบได้ว่าเราไม่สามารถจะฝืนธรรมชาติเราไม่สามารถจะฝืนกฎของธรรมชาติเราไม่สามารถจะเลิกล้างกฎของธรรมชาติพระพุทธเจ้าหรือใครก็ตามไม่สามารถจะฝืนกฎของธรรมชาติไม่จะเลิกล้างกฎของธรรมชาติและตั้งเอาใหม่นี่มันไม่สามารถการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือรู้เรื่องธรรมชาติในสี่ความหมายนั้นแล้วมาสอนทั้งพวกสอนอะไรไม่ได้นอกจากจะสอนให้มนุษย์รู้จักปฏิบัติตนให้ได้ประโยชน์ที่ควรจะได้รับโดยคล้อยกันกับกฎของธรรมชาตินั่นที่จะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกับธรรมชาติโดยเราอาจจะปรับตัวเข้ากันได้กับธรรมชาติได้เคยพูดมาบ่อยๆว่า การขัดแย้งคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่สุดที่ต้องกลัวความอุบาทที่สุดไม่ว่าจะขัดแย้งในทางไหนทางกายทางใจทางฝ่ามันเป็นตัวทำลายที่สุดนี่จะไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติเราจึงต้องรู้เรื่องธรรมชาติ รู้พูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเพื่อใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด โดยที่ธรรมชาติไม่ต้องเสียอะไรเลยก็ได้ถ้าว่าที่จริงแล้วเขาก็พูดกันอย่างนั้นอยู่แล้วในแง่ทางวิทยาศาสตร์นี่ไม่มีสารอันใดที่ต้องเสียไปเพียงแต่มันเปลี่ยนรูปเราจะใช้ธรรมชาติเป็นประโยชน์แก่เราอย่างไรอย่างไรไปธรรมชาติก็ไม่ได้เสียอะไรไปเพียงแต่มันเปลี่ยนรูปนี่เราใช้ธรรมชาติเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดในด้านชีวิตจิตใจเกี่ยวกับความไม่มีทุกข์นี่เพียงแค่นี้มันก็จะพอที่จะเป็นเหตุผลให้มองเห็นว่าเราจะต้องรู้เรื่องของธรรมชาติที่จะพูดให้เป็นเรื่องครั้งสักติดใจก็ยังพูดได้ว่า เพื่อจะเข้าถึงพระเจ้าพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติที่ใครจะอัดแย้งไม่ได้